Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 20 январь ишемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Эфирдин кыскача мазмуну: Транспорт жана жолдор министрлиги Кыргызстанда жүргүнчү ташыган ички жана эл аралык каттамдагы автобустарды текшере баштады. Текшерүүгө Казакстандагы Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, 50 ашык адамдын курман болушу түрткү болду.
Бүт ошол жанакы ошол сыртка чыгып аткан, бизди мигранттарды ташып аткан автобустар жана транспорттук каражаттардын бардыгын кайрадан бир сериядан иликтеп текшерип кетүү боюнча.
Атбашы районунда Кара Суу айылынын тургуну Ишенбек Акматов 6 баласын өзү жалгыз багып жатат, улуу кызы болгону 12 жашта.
Азыр атам менен бөбөктөрүмдү кирин жууп берем, тамагын жасап берем, чоңойгондо чоң кызматта иштейм.
Буга кошумча эл аралык баян, сергек жашоо түрмөгү бар, анда Бишкектеги гирабанын саламаттыкка тийгизген таасирин иликтейбиз.
Кырылдап баягы дем алуу жагы дагы кыйын болуп жатканын өзүм дагы сезип жатам.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач кабарлар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Чүй облустук төрөт үйүндө операция жолу менен төрөгөндөн кийин абалы оорлоп кеткен аял эсине келбей каза тапты. Саламаттык сактоо министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришкендей, 20-январдагы аялдын өлүмүнүн себеби териштириле баштады. Маалыматка караганда, Токмок шаарынын 42 жаштагы тургуну Роза Жусубалиеванын абалы оор деген дарыгерлер аны 15-январда операция жолу менен төрөтүшкөн. Бирок төрөт маалында келин шок абалына түшүп, ошондон бери эсине келбей бүгүн көз жумган. Ымыркай 2 кг 800 грамм салмакта төрөлгөн. Азыр анын абалы жакшы экени кабарланды. Маркумдун туугандары болсо, келиндин өлүмүнө дарыгерлердин катачылыгы, шалаакылыгы себеп болду деп билдирип жатышат. АКШнын мамлекеттик департаменти Түркияны Сириянын түндүк батышындагы күрдтөргө чабуул койбоого чакырды. Бул тууралуу мекеменин расмий өкүлү Хезер Нойерт билдирди. Департамент Анкара анын ордуна Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө көбүрөөк көңүл буруусу зарылдыгын белгилейт. Буга чейин Түркиянын коргоо министри Нуреттин Жаныклы Африн аймагындагы күрд жоочуларына каршы жердеги аскердик операциясын де-факто башташканын билдирген. Ага чейин түрк аскер күчтөрү чек арага жакын тартылганы кабарланган. Африндеги операциянын абадагы бөлүгү Москва жана Тегеран менен макулдашылып ишке ашырыларын бир күн мурда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу айткан эле. Күрдтөрдүн элдик коргоону кошууну, күрд айылдары бутага алынганын маалымдап, кандай гана чабуул болбосун, бар күчү менен жооп кайтарышаарын белгиледи. Күрдтөрдүн бул тобун Кошмо Штаттар колдоп, Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө жардам берип келди. Ал эми Түркия аларды террордук топ деп тапкан. 14-январда АКШ баштаган эл аралык коалиция күрдтөр жетектеген кошундарга 30,000 кишиден турган чек ара күчтөрүн түзүүгө жардам берерин жарыялаган. Түркия буга кескин каршы чыккан болчу. Кыргызстандагы айылдарды ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча таза суу долбоорунда кемчиликтерди кетирген бир дагы мешкана, мекеме же жаран жоопко тартыла элек. Бул тууралуу архитектура, курулуш, турак жай, коммуналдык чарба агенттигине караштуу таза суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында аталган долбоордун биринчи этабында долбоорчулардан, курулушчулардан тартып кетирилген кемчиликтер көп болду.
Биринчи этапта ошол баягы долбоорчулардан баштап курулушчулардан кетирилген кемчиликтер көп болчу. Ордуна барбай туруп чийип койгон жерлер болчу. Ушу долбоорлорду чийип, ордуна барбай туруп эски турбаларды коюп, эски ушул трансформаторду коюп, коррупциялык схемаларга кирип кеткен мына ушундай абалга келген. Биринчи этапта киргендердин баардыгын тактап туруп 2012-жылы биз прокуратурада бергенбиз, Финполго да бергенбиз. Бирок бүгүнкү күндөгү бирөө дагы ушул жоопкерчиликке тартылган жок. Көбүнчө жергиликтүү бийликтер алар ошол андан ишти алып бара албай атат. Бүгүнкү күндө бардыгы күнөөлүү.
2001-жылы башталган таза суу долбоору 2011-жылга чейин колдон колго өтүп келген. 2009-жылы долбоордун биринчи этабы жыйынтыкталып 500 ашык айылга суу түтүктөрү киргизилген деп айтылган. Бирок долбоордоо иштери, тендер өткөрүү, суу түтүктөрүн куруу коррупциялык айла амал менен коштолгону, натыйжада миллиондогон каражат кымырылганы белгилүү болгон. Мындан улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон. Долбоордо алгач айыл чарба министрлиги, андан кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу улуттук агенттиги, жаратылыш ресурстары министрлиги, жылдарындан кийин суу чарба мамлекеттик комитети көзөмөлгө алган, 2012 жылы айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигине Арис уюмуна өткөн. Аталган уюм долбоор 2014 жылы ийгиликтүү аяктагандыктан эл аралык донорлор Кыргызстанга ишенип акча бөлүп жатканын маалымдады. Өкмөт эми Арис менен биргеликте таза суу долбоорунун ордуна Ала Тоо Булагы деп аталган жаңы долбоорду ишке киргизип жатат. Өлкөдө 1813 айыл болсо, анын 631 таза сууга муктаж. Орусиянын конституциялык соту оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын доо арызын кароодон баш тартты. Навальный буга чейинки инстанциялар өзүнүн президенттик шайлоого катышуусуна тыюу салгандан кийин конституциялык сотко кайрылган. Чечим арыз берилгенден кийин 3 күндүн ичинде кабыл алынды. Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фондунун өкүлдөрү буга чейин президент Владимир Путин Крымды Орусиянын курамына кошуу боюнча кайрылганда ушундай тездик менен чечим кабыл алынганын айтышууда. Алексей Навальный конституциялык сотко 16 январда даттанган. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрда Навальныйдын Кировлес иши боюнча соттолугу жоюлбаганына байланыштуу ал 18 марттагы шайлоого катыша албайт деген чечим чыгарган эле. 30 январда жогорку сот БШКнын бул чечимин жокко чыгаруу тууралуу оппозициячынын доо арызын караган эмес. Навальный жана анын тарапкерлери бул чечимди мыйзамсыз деп атап келишет. Орусияда уурдалган кымбат баалуу 45 машине Кыргызстандан табылды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 45 автоунаа Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерден жоголгон, алардын 82% коддору өзгөртүлгөнү аныкталды. Ички иштер министрлиги автоунаалар качан кармалганын тактаган жок, машине уурдоо жана аларды Кыргызстанда легалдаштыруу боюнча бир нече кылмыш иштери иликтенип жатканын маалымдады. Ошол эле кезде Орусияда автоунаа уурдоо менен алектенген кылмыш топтору бар экенин, алар Орусиянын жарандарынан жана ал жакта туруктуу жашаган кыргызстандыктардан турарын билдирди. Уурдалган автоунаалар Орусиядан Казакстанга, андан ары Кыргызстанга мыйзамсыз өткөрүлгөн. Кыргызстан 2017 жылы 19853 килограмм алтынды чет жакка экспорттоду. Каржы министрлигине караштуу баалуу таштар департаментинен билдиришкендей, былтыр күмүштүн экспорту болсо 17 тоннадан ашкан. Кыргызстандын алтынын негизинен Швейцария сатып алат жана ал өлкөнүн башкы соода өнөктөштөрүнүн арасында 4-чү орунда турат. Өткөн жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча эки мамлекеттин ортосундагы товар жүгүртүү 490 миллион долларга жеткен, анын негизги бөлүгүн Кыргызстанда өндүрүлгөн алтындын экспорту түзгөн.
Рахмат Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтыбызда да бар. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 43 тыйын, 1 евро 84 сом 74 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 22 тыйын, 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Бишкектеги Батыш автобекети транспорт жана жолдор министрлигинин көзөмөлү алдында Кыргызстанда жүргүнчү ташыган ички жана эл аралык каттамдагы автобустардын баары текшериле баштады. Текшерүүгө Казакстанда Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп 50 ашык адамдын курман болушу түрткү болду. Ага карабай Кыргызстандан Орусияга кара жол менен бараткандар көп. Самат Жумакадыровду уксак.
Зайырбек Жунусов Орусияга 3 күн мурун маршрутка менен сапар алып, Казакстандын аймагынан автоунаа бузулуп калганына байланыштуу кайра башка жүргүнчүлөр менен чогуу Бишкекке кайтып келди. Бүгүн жүргүнчүлөрдү башка маршрутка жүктөп кетиши керек. Жунусовдун айтуусунда кичи автобустун негизги артыкчылыгы бул билет баасынын арзандыгы. Киши башына 4,5 миң сомдон алып, Бишкектен чыккан бусик 2 суткадан ашыгыраак убакытта Москвага кирип барат.
Казакстандан Атыраудан өчүп калды, кайра мына келдик бул жактан. Бизди азыр кайра жөнөтүп атышат бул балдар. Бул жердин ыңгайлуу шарты мындай да, карызга деле кетсең болот. Балдар түшүнүктүү ал жактан берип коюшат. Кыргызстанда билесиңер да, акча жетишсиз. Ал жакка барсаң вот чынын айтканда ал жактан көбүрөөк төлөп тосуп алышат.
Кыргызстандан жүргүнчүлөр менен башка өлкөгө чыккан кичи автобустун жарым жолдо бузулуп калган учурларга жүргүнчүлөр деле көнүп бүткөндөй. Автоунаа жол кырсыгына кабылганда гана жалпыга маалым болбосо, калган маалда маселе ич ара ушинтип чечиле берет. 18 январда Казакстандын Актөбө облусундагы 52 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы жүргүнчү ташыган автоунаалардын техникалык абалын күн тартибине чыгарды. Өзбекстандан Орусияга бараткан автобус өрттөнүп кеткен автоунаадагы жүргүнчүлөр өзбекстандык эмгек мигранттары болуп чыкты. Ушундан улам Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги Орусияга жүргүнчүлөрдү ташуу менен алектенген фирмалардын лицензияларын текшерүүнү күчөттү. Министр Жамшитбек Калилов:
кече кабарды ошол Өзбекстан мигранттары Казакстанда каза болгон кабар келери менен мен кече өзүм буйругум менен тапшырма бердим. Бүт ошол жанакы ошол сыртка чыгып аткан бизди мигранттарды ташып аткан автобустар жана транспорттук каражаттардын баардыгын кайрадан бир силадан иликтеп текшерип кетүү боюнча биз аны менен иштеп атабыз.
Анткен менен кыргызстандык эмгек мигранттары үчүн деле Орусияга кара жол аркылуу сапарга чыгуу кадыресе көрүнүш. Mercedes Sprinter унаасы менен Орусияга жүргүнчүлөрдү ташыган Санта жеке фирмасынын өкүлү Адилеттин айтуусунда күнүнө 3-4 бусик толо мекендештер Орусияга жөнөп жатышат.
Клиентке карап, клиенттер акчасы бар деле Sprinter менен кетишет го. Давлениясы бар адам болот. Самолеттон корккондор, поезддан кыйналган адамдар ушул транспортко көнө алды, азыр основной элдин баары. Күнүнө 3-4 рейс эле чыгат. Азыр транспорт жетишпегенине байланыштуу азыр кишибиз бар, транспорт жетишпейт атабыз. Себеби Москвадан бери кайткан спринтерлер кишиси жок турушат. Основной спринтерлер өзбөйт Москвада.
Ал эми чоң автобус менен Орусияга аттангандардын сапары Бишкектин батыш автобекетинен башталат. Автовокзал мамлекетке таандык болгону менен андагы автобустар жеке фирмалардыкы. Батыш автобекетинин директорунун орун басары Алмазбек Байсопоев: автобустар эки өлкөнүн техникалык кароосунан өтүп жаткандыктан жолдо техникалык бузулуу мүмкүнчүлүгү минималдуу дейт.
Автобустардын ошол эл аралык каттамга жүргөнгө техникалык абалы жакшы деген сөзсүз түрдө ар бир автобусту карап туруп берет. Бул бир. Экинчиден айдоочунун канча жылдан бери иштеп келе атат, талапка жооп береби, анысын карап туруп ага уруксат берилет. Үчүнчүдөн ошол каттамга ошол убакка жүргөнгө болот деп туруп бул сөзсүз түрдө уруксат кагаздарын бүт баары берилип бүткөндөн кийин гана ошол Бишкек автовокзалынан каттамды аткарып башташат.
Анткен менен жол коопсуздук жаатында эксперттер Кыргызстандагы жүргүнчү ташыган автоунаалардын бардык түрү эл аралык талаптарга жооп бербесин айтууда. Инженер Ислам Байгараев: Өзбекстандын автобусу өрттөнүп кеткенде көрүнүш бизде да болбойт деген кепилдик жок дейт.
Буларды ташыган фирмалар, автовокзал жана башка эчтеге фирмалар эч кандай жооп албайт. Булар өзүнө өзү только Кудайга Кудайым деп чыгышат, аман эсен жетели деп жакшы ниет менен чыгышат, болду. Эч кандай кепилдик жок бул жерде. Күйүп кетиши мүмкүн, өрттөп кетиши мүмкүн, дөңгөлөктөрдү шыпы барбы, жок, андай эч кандай соблюдение жок да. Эптеп алыш керек, эптеп жетиш керек, бүттү. А жолдо эмне болот, ДТП болотпу, биздин жүргүнчүлөрдү миграция чыгаратпы, чыгарбайтпы, бирөө алып калатпы, алып калбайтпы, автобус кете берет маршрут боюнча, бүттү.
Кыргызстандын эл аралык каттамдагы автопаркы эгемендүүлүктү алгандан бери жаңыланган эмес. Ушундан улам мамлекеттик автобекеттеги автобустар жеке фирмалардын көмөгү менен гана жаңыланып, анда мамлекетке тиешелүү жүргүнчү ташуучу автотранспорт жок. Өткөн жылы Казакстан жана Орусияда бир нече кыргызстандык жүргүнчү ташыган автоунаа жол кырсыгына кабылып, натыйжада ондогон мекендештер кайтыш болгон. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун толкундасыз. Атбашы райондогу Кара Суу айылынын тургуну Ишенбек Акматов 6 баласын өзү жалгыз багып жатат. Балдардын улуусу 12, кичүүсү 10 жашта, кичүүсү кечирсеңер 3 жашта. Эркек кишиге балдарды багып тарбиялоо түйшүгү оор экени анын жашоосунан көрүнүп турат. Нарындан Мирлан Кадыровду уксак.
Бул үй бүлө учурунда очурбачар болуп, кичине балдардын бактылуу күлкүсү чыгып турчу. Бирок 2 жылдан бери 6 баланын курсагын тойгузуп, аларды мектепке даярдап, эненин да атанын да милдетин Ишенбек жалгыз аткарып калды. Ага жубайынын ичкиликке берилип, үй бүлөсүн таштап кеткени аргасыз кылган.
Ошо энеси жок, жаман экен. Ошо эсе болбой карап атам бар экен. Ошо менен тыйкан чарбанын дери бар, ошону менен иштетип калганмын.
Ишенбек айылга өткөн жылдын күз айында келген. Ага чейин Токмок шаарынын четинде бирөөнүн малын багып, үй бүлөсү менен чогултурчу. Арактын айынан энеси балдарын Токмоктогу балдар үйүнө да өткөрүп койгон. Атасы ага макул болбой, балдарынын жанында болуу үчүн өзү жалгыз багууга бел байлап, Ишенбек өзү туулуп өскөн Кара Суу айылына көчүп келип, туугандарынын каралбай калган үйүнө кирип, убактылуу жашап жатат. Кырдаалга жараша үйдөгү түйшүктүн көбүн 12 жаштагы улуу кызы жасоого көнүп калды.
Азыр атам менен бөбөктөрүмдү кирин жууп берем, тамагын жасап берем. Чоңойгондо чоң кызматта иштейм. Атама чоң үй салып берем. Анын ичинде баар болот.
Каржалган бүлөө айылга жаңы келгенде айылдаштары тамагаштан жардам кылышкан. Бирок алты баланын кийими менен тиричилигине керектүү оокаттар толук менен камсыз кылууга Ишенбектин чамасы жетпей, жетпеген турмушка балдары да бушуп бүткөндөй.
Футболдун бут кийими болсо, мен футбол ойномокмун балдар менен. Эшикте балдардын баары футбол ойдо, а мен өзүм бут кийим менен футбол ойнойсам, бут кийим түшүп калат го деп корком.
Ишенбектин төрт баласы мектеп жашында. Мектеп жетекчилиги да бул бүлөөнүн жашоо шартына түшүнүп, колдоо көрсөтүп турат.
Келгенде биз анын жанагындай социалдык шартын, жашоо шартын көрүп туруп, макулдашып, өз ара сүйлөшүп, административдик кеңешме кылып туруп, аларга жанагындай чектелген мектеп формасына талапты койгон жокпуз. Кандай форма, кандай кийими болсо, ошол кийим менен келе берсин деп, андан сырткары жана соцпедагогтор менен биргеликте башка окуучуларга да түшүндүрүп, буларды мындай кылбагыла, формаң жок деген сөздөрдү айтпагыла деп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Бүгүнкү күндө ушул төрт балага эркин форма кийүү мүмкүнчүлүгү берилген.
Жар күтүп үй бүлөлүк турмушка карата кайдыгерлик мамиледенби? Айтор Ишенбек балдарынын туулгандыгы тууралуу документтерин убагында албагандыктан бир да баласына мамлекеттен жөлөк пул алган эмес. Эми гана күбөлүктөрүн алып, тиешелүү документтерин социалдык коргоо бөлүмүнө тапшырды. Ата конушуна жашоонун жалгыз бой ата катары жаңы барактан баштаган Ишенбек жазында ата энесинен калган үлүш жерин иштетип, жалданып башка бирөөлөрдүн да малын багып, балдарынын жашоосуна жете турган каражат менен камсыз кылган жатат. Аны менен бирге ар бир баласын турмуштун ар кандай сыноосу менен ош кыйышына даяр жана чыдамдуу кылып тарбиялоо чечимине келди. Үй бүлөнү пландоо менен энелик милдетти аткаруу керектигин түшүнө албаган аялынын жоосунсуз жорукка берилишине үй ээси катары өзү баш көз боло албагандыгына өзүн да күнөөлүү сезип жекирген учурлары да жок эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун 20-январдагы түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Азыр саат 3:16 өтүп калды. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чүй облусунда төрөттөн бир аял каза тапты. АКШ мамлекеттик департаменти Түркияны Сириянын түндүк батышында күрдтөргө чабуул койбоого чакырды. Кыргызстандагы айылдарда ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча таза суу долбоорунда кемчиликтерди кетирген бир да ишкана мекеме же жаран жоопко тартыла элек. Орусиянын конституциялык соту оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын доо арызын кароодон баш тартты. Ал арада Орусиядан уурдалган кымбат баалуу 45 машине Кыргызстандан табылды. Турубузду улантабыз. Орусиядагы шайлоочулардын укугун коргоо менен алектенген Голос бейөкмөт уюму мамлекеттик телеканалдарды март айында өтө турган президенттик шайлоонун алдында азыркы президент Владимир Путинге үгүттөгөн сюжеттерди көрсөтүп, мыйзамды бузуп жатат деп сынга алды. Путин өлкө башчылыгына өзүн өзү көрсөткөнүнө байланыштуу 300,000 жарандын колун топтоп, январь айынын соңуна чейин Боршайкомго тапшырышы зарыл. Маалыматтарга караганда Путинди колдоп кол койгондордун саны миллиондон ашты. Элиза Кененбаева Голос кыймылы өз билдирүүсүндө келтирген фактлардын айрымдарына токтолот.
Единый день сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты России Владимира Путина прошел по всей стране.
15 январь күнү Нижний Новгород шаарындагы жергиликтүү каналдардын бири бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясы кол топтоо кеңселерин ачканын кабарлап, бир нече жарандан маектерди алган. Алардын бири Иван Калмыков.
Сегодня мы расписались в поддержку нашего лидера.
Бүгүн биз өзүбүздүн лидерибиз, келечектеги президентибиз Владимир Владимирович Путинди колдоо максатында кол коюп бердик. Өзүңөр билгендей, бул жыл ыктыярчылар жылы деп жарыялангандыктан, бийлик ыктыярчыларга, жаштарга жакшы көңүл бөлүп жатат. Биз муну көрүп атабыз жана баалайбыз. Ошондуктан бул курстун уланышын каалайбыз. Биз Владимир Владимирович Путинди колдойбуз.
Поэтому мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина.
Деген Калмыков экранда жай тургундардын бири катары тааныштырылганы менен ал Жаш гвардия деп аталган бирдиктүү Орусиянын жергиликтүү жаштар канатын жетектери маалым болду.
Для того, чтобы поддержать
Владимир Владимирович Путинди колдоо үчүн бир гана паспортуңуз жана каалооңуз керек деген Елена Забелина Москва облусуна караштуу Луховица шаардык телеканалынын кабарчысы. 14 январда оодон кеткен берүүдө ал өзү паспортун кол топтоо кеңсесине көтөрүп барып, Путин 2018 деген жазуусу бар кийимчен аялга тапшырып жатканы чагылдырылган. Сюжеттин соңунда ушул эле кеңсеге келген өзүн Алевтина Моисеева деп тааныштырган аял Орусиянын келечегин Путинсиз элестете албастыгын айтат.
Биздин келечекти бир гана Путин менен көрө алам. Биз эч ким элек, аны менен чоң державага айландык.
Ушул эле күнү Орусиянын алдыңкы федералдык каналдарынын бири деп саналган НТВ каналы кечки жаңылыктарында Хабаровск шаарында Путинди колдоо үчүн кол топтоо процесси башталганын баяндаган. Сюжетте баласын ээрчиткен Константин Юров аттуу жаран:
«Балам, мен Владимир Владимирович Путинди колдоо үчүн баратканымды билгенде, ата, мен дагы кол койгум келет» деп кошо ээрчип алды.
Деп жашы жетелектердин колдору эсептелбегени менен баласы символикалык түрдө кол тамгасын калтыраарын кошумчалаган. Сюжетте анын ким экени айтылбаганы менен ал Хабаровск шаарындагы Бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү экени белгилүү болду. Мына ушул жана башка фактылардын баардыгын Орусиянын бийлиги чет элдик агенттердин тизмесине киргизген Голос уюму 16-январда таркаткан билдирүүсүндө келтирип, сюжеттердин шилтемелери менен кошо тиркеген. Жалпысынан уюм федералдык, аймактык жана жергиликтүү каналдар Путинди колдоп, мыйзамсыз үгүт сюжеттерин көрсөттү делген 55 фактыны келтирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова болсо 17-январда жасаган билдирүүсүндө Голос уюму келтирген айрым видеолорду көрүп чыкканын жана алардын арасында конкреттүү талапкерди үгүттөө боюнча фактылар байкалганын моюнга алган. Ал ошондой эле телеканалдарда кеңири масштабтагы мыйзам бузуулар жок экенин, ошентсе да көңүл бура турган жагдайлар бардыгын кошумчалады. 65 жаштагы Владимир Путин Орусияны 1999-жылдын аягынан бери башкарып келатат. Анын ичинде 13 жыл президент болсо, 4 жыл өкмөт башында турган. Орусияда президенттик шайлоо быйыл 18 мартта өтөт. Эгер бул шайлоодо жеңип чыкса, Путин өз президенттигинин 4-чү мөөнөтүнө киришип, 2024 жылга чейин бийликте турууга мүмкүнчүлүк алат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми уктуруубузду аржумалык сергек жашоо түрмөгү улантат. Бишкектин жогору жагындагы кичи райондордо жашаган адамдарда аллергия, астма оорулары чоң чүй каналынан ылдый жашагандарга салыштырмалуу азыраак кездешерин жергиликтүү адистер аныкташкан. Борбордун абасын булгануусуна машинелерден чыккан уулуу заттардан тышкары үйүн эски желим дөңгөлөк таштанды жагып ысыткандар да шарт түзүүдө. Кир абадан чыккан оорулардан кыргызстандыктар кантип коргоно алышат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кайрылабыз. Францияны Lactalis компаниясы чыгарган умурткайлардын кургак сүтүнөн Salmonella бактериясы чыгып, 12 миллион кутусу сатыктан кайра алынды. Бул сүт дүйнөнүн 83 өлкөсүндө сатылып жаткан. Сүт чыгарган компаниянын жетекчиси Эммануэль Беснер жугуштуу оорунун бактериясы аныкталганын расмий тастыктады. Компанияга карата кылмыш иши ачылды. Lactalis компаниясы жаш балдарга кургак сүт чыгарган дүйнөдөгү ири ишкана. Анын капиталы 17 миллиард евро деп эсептелген. Дүйнөнүн 47 өлкөсүндө 75 миңден ашуун кызматкери бар. Salmonella бактериясы ичөткөктү козгоп, ашказанды оорутат. Бала кусуп кыйналат. Мыркайлар үчүн өтө опурталдуу вирус. Францияда Lactalis'дин кургак сүтүн ичкен 35 балада, Испания, Грецияда да ондогон балдарда бул вирус катталган. Эмчек рагынан айыккан аялдардын генетикасы бузулбайт. Бул тууралуу Lancet медициналык журналында атайын иликтөө чыкты. 3000 аял көзөмөлгө алынып, мурда кийин эмчек безинин рагына чалдыгып, кийин айыккан аялдардын гендик системасында эч кандай мүчүлүштүктөр болбостугу аныкталган. Саламаттык сактоо министрлиги бейтапканада кезек күтүүнүн тартибин оңдоо максатында электрондук кезек терминалдарын коюу баштады. Бул багытта 8 терминал алынганын аталган министрликтин кеңешчиси Елена Баялинова билдирди. Алгачкы терминалдардын бири Бишкектеги 12-чи бейтапканага коюлду. Бул жайдын директору Бактыгүл Исмаилова күндө 800-900 киши дарыгерлерге кайрыларын, 500-600 кишинин тейлөөгө ыңгайлашкан бейтапканага мындай жагдай бир топ оорчулук жаратып жатканын айткан. Электрондук кезекке киргендер терминалдан атайын талон алгандан кийин дарыгер монитор аркылуу бейтапты чакырат. Электрондук кезек күтүү бейтаптар арасындагы чыр чатактарды азайтып, тейлөө сапатын көтөрөрүн Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттыкка айткан. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо түрмөгү жаңыруудан мен Бактыгүл Чынбаева алып барып жатамын. Адамдын өндүрүш, жылынуу, унаа жүргүзүү максатында колдонгон энергия булактарынан чыккан уулуу заттардын атмосферадагы зыяны ондогон жылдардан бери глобалдык деңгээлдеги коркунучка айланды. Январ айынын башында Найробиде өткөн дүйнөлүк саламаттык уюмунун жыйынында экологиянын бузулуусунан улам жылына 12,6 миллион адам эрте өлүмгө дуушар болуп жатканы айтылды. Ал эми абанын булгануусунан өмүрдөн эрте узагандардын саны 4,5 миллион ашты. Аба булгануусунун кесепетинен жабыркагандарды дарылоого кеткен жалпы чыгым 16 миллиард долларга барабар болууда. Бул көйгөй Кыргызстандын башына келерин мындан 10 жыл мурда эч ким ойлонгон эмес. Азыркы тапта жеке эле дарыгерлер, экологтор эмес, карапайым шаар тургундары да Бишкек абасынан катуу булганганынан жабыркап жатышканын айтышууда. Ордо калаанын чок ортосунда жашап иштеген Авланбек Жумабаев өз саламаттыгына тийгизген начар абанын таасирине мындайча токтолду.
Аркы жылдары ушул көкүрөгүм кырылдап баягы дем алуу жагы дагы кыйын болуп жатканын өзүм дагы сезип жатам. Кече күнү эле бир тууган эжебиз менен сүйлөшүп калсак, ал дагы ушул баягы дем алышы начарлап, ушул көкүрөгү кыргылдап, ушул докторлорго кайрылган экен. Аныкы да жанакы аллергиялык жактан козголуп, ошондон улам анысы астмага өтүп кетип, ошо докторлор дагы мунун себеби ушул шаардагы жанагы абанын булганышы деп айтышып, азыр дарылоонун үстүндө жүрүп атыптыр. Жанында дайым жанагы баллончик менен дем алып калыптыр да. Бул эми мунун кесепети ушул шаардагы чын эле экологиянын бузулушунда болсо керек. Шамал көп болбойт, ошондуктан жанагы түтүндөрдүн баары ушул шаардын үстүндө туруп калганы да ошондон болсо керек.
Бишкектин абасын кайсы уулуу заттар кирдетип жатат? Бул суроонун үстүндө изилдөө иштерин жүргүзгөн Кыргыз гидрометеорологиялык кызматынын негизги уулуу заттарды изилдөөчү жабдуулары жетишсиз. Айлана чөйрөнүн булгануусун көзөмөлдөө боюнча адис Мээрим Асанбай кызы Бишкекти азыр каптап турган уулуу заттарды Азаттыкка мындайча санап берди.
Негизги кирдетүүчү заттардын бири болгон бензопирен жана чаң азыркы убакта өлчөнүп бул стационардык постторду классикалык кирдетүүчү заттар заттарга байкоо жүргүзүлөт. Бул азоттун оксид диоксидтери, күкүрттүн диоксиди, аммиак жана формальдегид. Бул көрсөткүчтөр боюнча азоттун оксиди жана диоксиди 1.5-2 эсеге чейин, ал эми формальдегид 3 эсеге чейин ашууларды көрсөтөт. Негизи эле ар бир кирдетүүчү затка чектүү деңгээлдеги концентрация коюлган. Ошол чекти ашкан убакта ал кирдетүүчү зат адамдын организмине зыян келтирет.
1970-жылдары жапырт урбанизация башталганда эле абанын булгануусу чоң көйгөйгө айланган. Бирок өндүрүш фабрикалары жок. Кыргызстандын борборунда унаалардан чыккан уулуу заттар менен үйүн көмүр, ар кандай желим заттарды жагып жылыткан шаар тургундары абаны булгап жатышканы айтылууда. Кир абадан адам терси биринчи кезекте жабыркаарын айтат дерматолог Айнура Сагынбаева.
Абадагы болгон токсиндер, жанагы машиналардан чыккан газдар, чаң, радиоактивдүү балким бир заттар, анын баары териге сиңип, кан аркылуу органдарга жетип, майда капиллярлар аркылуу кайра эле ошо терини азыктандырып, ошо терини биринчиден эрте картайтат. Териде жана коллаген, эластин деген бизге керектүү структураларды жок кылат. Жана клеткалардын кайра жаңыланып бөлүшүнү, клеткалардын бөлүшүсүн дагы ошо азайтып токтотот. Ошондуктан тери тез картаят деп айтсак да болот да. Экинчиден ошо теринин сырткы көрүнүшү дагы баарыңыздар байкасаңыздар керек, ошо аба таза жерде адамдын териси чымыр, жакшы мындай эс алгандай болуп, свежий деп коет орустар, ошондой болуп көрүнөт. Анан шаардыктар болсо боз келет, кан жүгүрбөгөндөй боппоз болуп турат да.
Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун илимпозу, аллергология жана иммунология боюнча профессор Таалайбек Абдылдаев көп жылдардан бери жаш балдардын өпкө ууруларында дарылап келет. Ал бул багытта атайын илимий изилдөө жүргүзүп, шаардын түштүк тарабындагы тоо этегине жакын жайгашкан кичи райондордо жашаган балдар менен Чоңчүй каналынын ылдыйкы райондору байырлаган жеткинчектердин өпкө саламаттыгын салыштырган.
Могу Бишкек шаарды карасак, өйдө жакта 9-10 микрорайондо жана кичинекей балдардын бронхит, бронхиальный астма деген оорулары азыраак болот да. А бул ылдый жакта Чүй каналынан ылдыйраак, аякта көбүрөөк болот. Жанагы шаардын ортосунда жана ушундай бронхит, бронхиальный астма менен балдар көбүрөөк ооруйт. Анткени могу 9-10 микрорайон өзү жак тоодон шамал үйлөп аяк тазарат, шаардын ортосу ылдый жагы абасы кир. Анан ошондо көбүнчө ар кандай чаң болот, ошондой эме заттар болот, ошолор болсо жанагы өпкөгө, өпкөнүн түтүктөрүнө таасир кылып, вот анан ошондон оорулар көбөйөт да. Биз бул деген күн эле сөз эмес, биз болсо изилдөө өткөзгөнбүз да. Ошо жанагы өйдө жактан 9-10 микрорайондон элдерди, кичинекей балдарды карап, ортосун карап, могу шаардын ортосун карап, анан экөөнү салыштырганда 2 эсе, 3 эсе көп болот да ошол бронхит оорулары. Анан кийин биз дагы эмени салыштырганбыз да, могу айыл жергесинде. Айыл жергесинде аба тазараак, могу шаарга караганда ошондой бронхит, астма деген оорулар азыраак болот.
Профессор Бишкектин ылдыйкы бөлүгүндө жашап, ооруп калган адамдарды аптасына бир ирет шаардын жогору жагындагы тоого барып, жок дегенде бир күн таза абада жөө басууга, жайкысын ысык көлдө көбүрөөк убакыт өткөрүп, туз шахтасынан дарыланууга чакырды. Урматтуу угарман, Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү жарым саатка уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улануусун каалайм. Жарым саат бою биз укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.